Гэта аб'ектыўная рэальнасць. Мы бачылі, калі быў пэўны перыяд суровага зацішша, это можна казаць пра снежань, вось калі выпусцілі Александра Баразенку, было пэўнае як бы вот незразуменне, што будзе далей, але вось тое, што адбылося ў другой палове студзеня і пачатку лютага, нас таксама вельмі моцна непакоіць, таму што сапраўды мы бачым разагнаныя мірныя акцыі са збіццём удзельнікаў, мы бачым новых старых палітзняволеных, я маю на ўвазі ў першую чаргу гэта тых маладзёнаў, якія проходили по справе 14, это Артем Дубский и Максим Дашук, это однозначно политичные изняволенные, и как это оценивать? И заявы оптимистичные некоторых там белорусских политиков про то, что у нас нема политизняволенных, и некоторых представников европейской супольности международных организаций, и они упираются конкретно в эти вот две особы. Перескочить их нельзя, я сказал бы так.